subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. May waa 12 sanadka 2022, waa aroornimo Khamiis ah. Waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha 16-19 mitirbaan iyo boggeenna voa somali.com afrikada bari saacadda. Idaacaddeenna subaxnimo ee saaka waxaa idinla socodsiin doona ku beegan 6:00 aroornimo, anigoo ah Sahre Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a magaalada Muqdisho oo si weyn looga dareemayo doorashada madaxweynaha oo lagu wado inay dhacdo 15-ka bishan. Waxaad sidoo kale maqli doontaan doorashadii golayaasha deegaanka ee ka qabsoontay Britain iyo tiradii ugu badneyd ee Soomaalida oo soo baxday. Qodobadaas iyo warar kale oo guud ahaanba Soomaaliya iyo Soomaalidaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna subaxnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka. Taliye ka tirsan milatariga dalka Nigeria ayaa sheegay in ugu yaraan 51,000 oo ka mid a kooxda Boko Haram iyo qoysaskooda ay isu soo dhiibeen waqooyi bari dalkaasi gobolka ku yaala 3 bilood ee ugu dambeysa ee sanadkan. Sareeyagaas Chris Musa ayaa talaadadii u sheegay warbaahinta in isu soo dhiibista ballaaran ee kooxdani Boko Haram ay astaan u tahay in ciidamada ammaanka ee Nigeria ay ku guuleysteen 13-kii sano ee lasoo dhaafay la dagaalanka Boko Haram. Laakiinse sida uu Tommy Apuyu uu sheegay isna oo Abuja ku sugan Nigeria, falanqeyaasha waxay dhinaca kale tashaki gelinayaan arintaasi. Taliyaha howlgalka sareeyagaas Chris Musa ayaa talaadadii warfidiyeenada kula hadlay magaalada Abuja, waxa uuna sheegay in dadka isu soo dhiiba ay ka mid ahaayeen 11,000 oo qof oo ay ku jiraan kuwo la adoonsaday si qasabana lagu askareeyey oo kooxdaasi ay la wareegtay. Dhinaca kaletana, marka la eego carriga falastiiniyiinta, Shireen Abu Aqla oo iyadu ahayd wariye falastiini ah oo caan ka ahayd TV-ga afka luuqadda carabiga ah ku baxo ee Al Jazeera ayaa waxaa dilay oo toogtay Israa'iil aroornimadii Arbacadii. Suxufiyadan ayaa waxaa sidoo kaleeto waxyeelo ay la soo gaartay suxufi kaleeto oo la shaqeynaya, kaasi oo dhaawac uu soo gaaray balse xaaladiisa ay haatan wanaagsan tahay. Waxa uu sheegay suxufigaasi iyada la socday in ciidamada Israa'iil ay rasaas ku soo fureen isla markaasina aysan jirin wax dabley ah oo ku sugnaa goobta. Muuqaal ay soo bandhigtay Al Jazeera ayaa muujinaya rasaas ka dhacaysa meel bannaanka ah. Abu Aqla ayaa la arkayay iyada oo wadada dhinaceeda jiifta, sidoo kaletana wariyaha kaleeta meel agteeda uu fariisanayo, iyadoo warbaahinta Al Jazeerana ay ku eedeysay ciidamada Israa'iil in ay si ula kac ah u beegsadeen una dileen gabadhaasi ka tirsaneyd Al Jazeera. Soomaaliya waxaa heer gabagaba amaraya doorashadii muddada aad ku dheer la sugayay, waxaana dhiman oo keli ah in madaxweynaha Soomaaliya oo ay u sharaxan yihiin in ka badan 39 musharax lagu dhawaaqo xilliga doorashadiisa ay tahay. Waxaa magaalada Muqdisho laga dareemayaa ololaha doorashada iyadoo dadku si weyn ay u falanqeynayaan. Aqoonyahanada qaarkood ayaa qaba afkaar ah in sanadkan wax badan ay doorashadu ka bedelan tahay kuwii horey loo arki jiray ama dalka uga dhici jiray. Marka la eego meelaha wax laga qiimeynayo, sida uu warbixintan ku eegaya wariyaha v o eda Cabdicasiis Barrow,
ololaha doorashooyinka madaxtinimada Soomaaliya aad ayaa looga dareemayaa magaalada Muqdisho ee caasimada dalka. Xilkan way u sharaxan yihiin musharaxiin badan oo si weyn looga yaqaano saaxadda siyaasadda iyo kuwa cusub. Ma sahlana in si fudud loo saadaaliyo jihada doorashada iyo natiijada imaan karaysa midna. Goobaha musharaxiintu ay degan yihiin waxay dadka qaar ku gaaraan xilli dambe. Waxa ugu badan ee laga doodana waa afkaarta siyaasadda iyo aragtida kala duwan ay musharaxiintu soo bandhigayaan. maxamed dugo waxa uu ka mid yahay da'yarta aqoonyahanka ah ee ku nool caasimadda soomaaliya v o e da ayuu uga waramay sida uu arko ololaha ka socda magaalada muqdisho.
Haatan waa saacaddu waa labadii habeennimo. Muqdisho waxaad mooddaa inay maalin cad tahay, dadku waxaad mooddaa inay sidii maalinka u socdaan, waxaana keenaya saansaanta ololaha doorashooyinka la filayo in ay dhacaan 15 May. Si guud marka waxaa meeshii ka baxay tuhunkii iyo walwalkii laga qabay in ay doorashadu dhici weydo. Dadku inta badan waxay ka sheekeynayaan doorashada sida ay u qabsoomi doonto iyo isbeddelka la filayo inta uu la ekaan doono.
Waa gartay dhallinyaro fara badan oo aqoonyahanaan iminka aragna oo meelo kala duwan joogo, siyaasaddii la falanqeynayo, bal waxaad iga warantaa aragtida dadka iyo waxa ay doorashadan dhacaysa iyo waxa la filan karo maxay kula tahay?
Indhoweydba shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dhallinyarada aqoonyahanka waxbartay, waxa ay falanqeynayaan siyaasadda. Waxa aana loo arkaa sanadkan inay tahay sanadkii ugu badnaa ay ka qayb galaan dadka, haddii ay ahaan lahayd aragtida iyo wacyiga ay ka haystaan siyaasadda. Marka waxaa la rajaynayaa sanadkan in dadku wacyigooda iyo markii la fiiriyay hadalhaynta bulshada in isweyn laga rajaynayaa inuu dalkan ku dhaco hoggaankiisa.
Aqoonyahanka qaar ayaa qaba in doorashadan ay wax badan uga duwan tahay doorashooyinkii horey uga dhacay dalka, sida in aragtida wax lagu qiimeeya ay tahay lacag iyo waxyaabo kale. Laakiin waxa ugu weyn ee hadda laga doodaya ayaa ah afkaar iyo sida musharaxiinta tartamaya ay ula imaan karaan aragti biritaaraysa dowlad dhiska Soomaaliya, sida uu sharaxaya Cabdixakiin Faarax Kooshin oo heerka labaad ee cilmiga siyaasadda ka diyaariyay Jaamacadda Nairobi.
Dhinacyo badan ayaa runtii musharaxiinta laga fiirinayaa, oo waxaad arkaysaa qaar amniga waxa ay ka qaban karaan laga fiirinayo, sidoo kale dhaqaalaha, siyaasadda, arrimaha dibadda, waxa uu musharax kasta ka yeeli karo. Waxaana runtii aad u yaraaday doorashadan in musharaxa lagu taageero qabiil ama deegaanka uu ka yimid, iyadoo dadka aad moodo in ay maaragtay aad ay ula dhacsan yihiin afkaaraha siyaasadeed ee kala duwan oo ay musharaxiintu ay soo bandhiganayaan. Intaa ka gadaal, waxaan isleeyahay waxaa sidoo kale aad u yaraaday dhaqaalaha oo berigii hore ahaa jiray factor weyn oo saameyn ku yeesha cidda markaas talada dalka ee ku guuleysanayso, oo ay dadkuna inta badan ay tilmaami jireen musharax hebel ayaa ugu dhaqaalo badan. Taasna waxaad moodaa in ay meesha ka baxday. Dadkuna waxaad moodaa in ay marba marka kasii dambeysay ay sii fahmayaan dowladnimadu waxa ay tahay, iyo mabaadiida iyo aragtida laysku taageero waxa ay keeni karto.
Maanta ayaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo dhegeysiga khudbadaha musharaxiinta, iyadoo 15-ka bishanna uu qorshuhu yahay in la doorto madaxweynaha Soomaaliya ee dalka maamulaya 4 sano ee soo socota, taasi oo ka dhigan in lasoo afmeerayo doorashadii wakhtiga dheer qaadatay. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Markana Britain, doorashadii golayaasha deegaanka ee ka qabsoontay Britain tiradii ugu badneyd ee Soomaali ah ayaa ku soo baxday. 26 xubnood oo asal ahaan dadkaasi ay ka soo jeedaan Soomaaliya ayaa lagu doortay doorashadaasi mandiqada Walishka iyo sidoo kale England ka dhacday. 17-ka madaxildhibaanadaasi waxaa laga soo doortay magaalada London. Haddaba maxaa keenay in tirada xildhibaanada intaasi la-eg ay ku soo baxaan doorashada golayaasha deegaanka Britain? Iftiinse, ma u noqon doontaa in qof asal ahaan Soomaali ah uu ku soo dhex muuqdo ama ka soo dhex muuqdo golayaasha golaha wasiirada iyo baarlamaanka kaleeto ee dalkaasi Britain? Maxamed Xasan Dable oo falanqeeye ah lana shaqeeya jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Leicester ayaa Cabdixaafid Cawl Ismaaciil uu ku wareystay khadka telefoonka.
Cabdixaafid, waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah, sababtoo ah waxaa la fahmi karaa in wacyiga dadka uu kor u kacay, in macnaha Soomaalida qurbaha ku nool khaasatan dalkan UK ay marka hore dad ku cusub waddanka ahaayeen aynan garanaynin, aadna u dareensaneen in ka qayb qaadashada siyaasada tan dalkan ay tahay arrin khuseyso aynan ahayn ay u malayn jireen oo ay dad kale in ay arrinkaasi wakiil uga yihiin qaabkaas ayaan u fahansanayn una arki jirnay waana maxay ahayd ay garasho la'aanta iyo wacyi la'aanta arrinka ugu sugnaa hadda laakiin waxaad moodaa muddadaa dheer ee hadda dalka aynu deganeen mataqaanaa ay da'yartii ayagoo yar la keenay ama ku koray ay yacni ku indha kala qaadeen nolosha iyo dalka ay ku nool yihiin iyo deegaanka ay ku nool yihiin iyo sida uu u saameeyo noloshooda ayna noqoto in mataqaanaa ay iyagu si mataqaanaa ficaali ah oo la falgal ah ay siyaasadda uga qayb qaataan. Waxaana kalifaysaa xaafidow cid adiga ku qabanaysa howlahaaga ama danahaada ku qabanaysa ma jirto. Qof walba marka waa inuu isaga isxil qaama oo uu maxay ahayd mas-uuliyaddiisa dareema baahiyihiisana uu mataqaanaay isagu uu macnaha uu raadsada.
Waa tahay maxaad isleedahay dhalintaas way kusoo kordhin doonaan saaxadda siyaasadda ee golayaasha deegaanka Britain?
Cabdixaafida wax weyn bay kusoo kordhin doonaan aniga waxaan ka filaya sababtoo ah bal adiga qiyaas meel aad ku nooshahay talada adiga khusaysana ee dad kale ku gaarayaan inta badan indhahan is-arkin isku ur adagaabay soomaali ku mahmahda haddii aadan adiga meesha ka muuqanin ma jirtid bay ka dhigan tahay. Meelaha talooyinka iyo arrimaha lagu gorfeeyo inta badan barnaamijkeenu ka joogna waynu ka maqneen, laakiin hadda way joogaan. Wax badan oo inaga naga qarsoonaaba u muuqan doonaa, waana laga xishoon doonaa, waxayna iman doontaa in mataqaanaay ay waxooda soo dhacsadaan dadkan ay wax badan ay u taraan. ayaan anigu rajo weyn baan ka qabaa.
Haddii aynu eegno xisbiyo kala duwan ayay kasoo baxeen dalintaasi, saameyn ma ku yeelan doontaa ayaad leedahay taageerada ama waxyaabaha ay bulshada Soomaalidu ay ka filayso, inkastoo dabcan aynu ognahay dalintaas la doortay in bulshada oo dhan loo doortay?
Ma filayo, sababtoo ah waxa weeye hadba xisbiga yimaada xisaabta inay ku kala tartamaan shacbiyadda iyo taageerada waxyaabaha inta badan ay ollaha doorashooyinka ay ugu galaan. Inta badan baahida ayaa la eegaa dadka, kadibna xisbigu waa in uu ka jawaabaa baahida dadka. Marka haddiiba hadda ay arkaan ururada qaarkood in ay dad yacni kasoo jeedo Soomaalida ama jinsigooda Soomaali uu yahay ay ururo kala duwan ku kala jiraan, waa lagu xisaabtamaya berita ka maalin.
Marka waxaa leedahay xataa dowladdii Britain marba xisbiga talada hayaa waxaa dhici karta inuu imidka jaaliyadda Soomaalida ixtiraam dheeraada u muujiyo.
Aad iyo aad. Waxaa kalood ogaataa dowlad intaan la gaarin codbixinta nafteeda, intaanan xataa annagii murashixiin noqonin oona macnaha qaar inaga naga mid a ayna doorasho u tartamin, marka hore waxaa asal ah codbixinta iyo odaynta in laga qayb qaato. Sababtoo ah haddii aadan codbixiyo ahayn oo aadan diiwaangashanayn, qiimo kama lihid dalkan. Marka way kasii fiican tahay marka matalaad aad haysato oo maxay aheeday dad adiga dadkaaga ah ay kuu fadhiyaan golayaashii talada lagu gorfeynayay. Way kasii fiican tahay axsaabta kala kalarka ee kala duwanna waxa weeye way ku xisaabtamayaan.
Waa hagaag. Maxamed, ma isleedahay iminka waxaa soo baxaya iftiin in ay Soomaalidu kasoo dhex muuqato aqalka looga taliya dalkan Britain sida golaha baarlamaanka oo kale?
Aad iyo aad. Maxaa yeelay da'yarta ku dhalatay dalkan inta badan horta waxyaaba badan oo caqabad ku ah dadka soo galootiga abaa jira in ay heer ka gaaraan martabada siyaasadda waddankan. Sidaad og tahay arrimo asali ah oo mataqaanaay jirid adag ku taagan oo maxay aheeday ayaa jira. Hase yeeshee waa caqabada way ka dabaalan karaan caruurta halkan ku dhashay wax ku bartay luuqadoodiina mataqaanaay luuqada native-ka ah ama luuqada yacni dhaladka ah oo kale luuqadoodu way gaari doonaan marka ay macnaha ay bislaadaan, way gaari doonaan, wayna kasoo dhex muuqan doonaan. Bal iska daayay waxaa laga yaabaa in wasiirada xataa ay sida walaalahan eeshiyaanka oo kale ay kasoo qayb noqdaan golaha wasiirada.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye isagu la shaqeeya jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Leicester ee cariga UK, una waramayay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil. allaha u naxariistee waxaa dalka sacuudi arabiya ku geeriyooday danjire xasan cabdiweli sheekh xuseen oo soo noqday sanadkii 1986 ilaa 1988 danjiraha soomaaliya u fadhiya dalalka sweden, norway, denmark, iceland iyo finland, sidoo kaletana safiirka soo noqday qaramada midoobay matalayna jaamacadda carabta. Geerida danjiraha waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha v o a da ee dalkaasi qaahira, waa dalkaasi masra magaalada qaahira, wariyaha v o a da xuseen cismaan saxnuuni.
qaraabada danjire xasan weli sheekh xuseen oo ii xaqiijiyey geerida dublomaasiga sare ayaa ii sheegay muddadii ugu dambeysay inuu danjiraha deganaa dalkaasi sacuudi arabiya. danjire xasan weli sheekh xuseen oo ku dhashay magaalada gaalkacyo sanadii 1983 ayaa mar noqday safiirka ururka jaamacadda carabta u fadhiyey qaramada midoobay magaalada viena ee dalka austria inta u dhexaysay 1991 ilaa 1994. safiir xasan weli sheekh xuseen ayaa ahaa safiirka dowladda soomaaliya u fadhiyey dalalka jarmalka, austria iyo qaramada midoobay intii u dhexaysay 1981 ilaa 1986. sidoo kale danjiraha geeriyooday ee xasan weli sheekh xuseen ayaa soo noqday sanadihii 1986 ilaa 1988 danjiraha soomaaliya u fadhiyey dalalka sweden, norway, denmark, iceland iyo finland. intii u dhexaysay 1988 ilaa 1990 waxaa danjire xasan weli loo magacaabay safiirka ururka jaamacadda carabta u fadhiya qaramada midoobay viena, austria, xogayaha guud ee golaha safiirada carabta ee magaalada viena iyo safiirka jaamacadda carabta ee dalkaasi kenya. injineer mukhtaar axmed xaaji cusmaan oo degan dalkaasi imaaraadka carabta oo ka mid ah qoyska danjire xasan weli sheekh xuseen ayaan weydiiyey shaqsiyadda iyo qofka uu yahay danjiraha geeriyoodeya.
danjire sheekh xasan weli sheekh xuseen shaqooyin badan buu kasoo qabtay dowladda soomaaliya, safiir buu soo noqday, laakiin markii ugu dambeysay wuxuu ahaa safiirka ururka jaamacadda carabta u fadhiya qaramada midoobay. saldhigiisuna uu ahaa magaalada viena ee dalka austria, dalka sacuudi carabiya oo waqtiyadiisi dambe uu ku noolaa isaga oo halkaas ka aruurin jiray taariikhda nebigeena salallahu calayhi wasalam iyo dagaaladii sida bader iyo uxud. wuxuu aada u jeclaa akhriska, wuxuu ahaa nin akhris badan, wuxuu aada u jeclaa nin nebiga salallahu calayhi wasalam iyo taariikhdiisa siirada ayuu aada ugu xaal dheeraa, uuna akhrin jiray kitaabo badanna uu ka qoray. wuxuu ahaa runtii nin dadka soomaaliyeed aada u jecel, waddanka soomaaliya aada u jecel. wuxuu ahaa nin humble ah, simbol ah, oo maaragtay nolosha aan maaragtay aada iska caadi, nolol caadi iskaga nool, dadka aan iskala weyneyn, maaragtay qof walba saaxiib la ah. marka ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariisto. wuxuu ku dhintay magaalada barakeysan ee madiina munawara dalka sacuudi carabiya.
dhinaca kale, danjire xasan weli sheekh xuseen ayaa 70-meeyadii usoo shaqeeyey wasaarado ay ka mid yihiin wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda xanaanada xoolaha ee dalka soomaaliya. waxa uuna ahaa caalim dhinaca diinta iyo qoraa qoray buugaag badan. sidoo kale danjire xasan weli sheekh xuseen ayaa waxa uu cilmi baare dhinaca shareecada islaamka ka ahaa 4 macahad oo dhinaca qaanuunka ah oo ku yaala dalka Mareykanka, isagoo markaasi ka socday ururka jaamacadda carabta. xuseen saxnuuni, v o a, qaahira.
waayadan u dambeysa waxaa deegaanada soomaalida aada ugu soo badanaya adeeg cusub oo lagu qurxinayo ilkaha dadka oo intooda badanna sameysanayana waxaa u badan dhakhaatiir waxaa dadka intooda badan sameynaya u badan howlahaasi dhakhaatiir dhallinyaro ah oo kusoo takhasusay barashada cilmiga daaweynta iyo qurxinta ilkaha ibni aadanka. dhallinyarada soomaalida ayaa intooda badan haddaba aada u xiiseeya adeegaasi, waxaana ka mida meelaha dhallinyaradu ay aada u isticmaalaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya. wariyaha v o eda Khadar Maxamed Xareed ayaa warkan inoo soo diray.
in ilkaha lagu xirto qalabkan cusub ee casriga ah ee biraha waa adeeg cusub oo ay dadka baahiyaha u qaba ay u sameeyaan dhakhaatiirta ku takhasusay arrimaha daaweynta ilkaha iyo qurxinta. Deegaanada Soomaalida ayaana sanadihii la soo dhaafay aad looga isticmaalayay adeeggan qurxinta ilkaha, iyadoo dhalinyarada Soomaaliyeedna ay yihiin dadka ugu badan ee isticmaala qalabkani. Marka laga soo tago in adeeggani ay dhalinyaro badan u isticmaalaan xagga qurxinta ilkahooda, haddana waxaa sidoo kale jira dad daawo iyo daryeel ahaan u qaata adeeggani oo ay dhakhaatiirta ilkuhu ay u qoraan. Axmed Maxamed Gaarane waa dhakhtar ku takhasusay daaweynta ilkaha iyo qurxintoodu, wuxuuna barnaamijkan uga warramayaa muhiimadda iyo faa'iidooyinka uu dadka u leeyahay in qalabkani ilkaha lagu xirto.
Ilkaha qofka iskama jeclaan karo siduu asaga rabo, waa in marka hore tuu imaado oo consultation qaato oo la wareysto, la ogaado inuu mudan yahay in ilkaha loo xiraayo. In kale walow ay jiraan dad ay kaga go-an tahay in loo xiro biraha, taasna ay caqabo ku tahay bulshada iyo maxaa ku yihahdaa shaqadeenna. Marka uma sameyno marka hore qofka hadduusan u baahneyn. Marka hadduu qofka u baahan yahay oo aan u aragin inuu macduur u yahay u baahan yahay, waa u hagaajinaa, waa u sameynaa. Mostalin dadka ilkooda Soomaalida yaraantooda daryeel may haysanin, irada waxaa keena waxaasaa ka mid ah. Marka maadaama had dadkii daryeel badan la helay, waqti la helay inuu qofka caafimaadkiisii ilkihiisii ka warhayo ilkaha toosto, way dhacdaa. Ilkihiina waana hagaajinaa, waa loo sameeyaa. Ilkaha xiritaan oo keliya maahan, ilkaha waa la geliyaa, waa la bixiyaa, waa la buuxiyaa wax walba oo ku saabsan oralka afka ilkaha oo dentistiga ah. Marka alxamdulilah, ilaah fadligiisa inta dadaalkeena waa ka sameynaa, waa hagaajinaa. Bulshadana waynu u qanacsan yihin, waynu ku faraxsan yihiin, anagana waa ku faraxsanahay inaa dadkeenii u adeegno wax u qabano.
Ma dhalinyarada keliya bay ku kooban tahay in ilkaha loo xiro, mise bulshada kale Soomaalidana waa xidha?
Walahi inta aniga aan yacni qaabilay way isku jiraan da' yar iyo da' weyn iyo da' walbaba da' dhexe. Walow way u badan tahay da'da yar oo dhalinta hadda yar, sababta fursada u weyn ayaga hadda haysto oo ilkahooda inay daryeelaan, waaridkana ay gacan ka haystaan. Qofka waxaa laga yaabaa inuu u baahan yahay, haddana firaaqada ay u suurtagelin, ama inuu mashquulsan yahay, ama inuu shaqo hayo, ama uusan u arkinba wax muhiima xilligaas. Qof waarid u yahay 4-5-7 uu dhalay, ku dhahayo aniga xilliga kadib muhiim imaaha inay isqurxiyo, firaaqana uma hayo, sababta tahay nolosha inuu qofkii le firaaqa u sahelaynin. Marka laakiin adeega marka laho dadka dhalinyarada u badan inta loo adeego oo loo shaqeeyo wax loo qabto.
Maxamed Saacid oo ka mid ah dhalinyarada ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, isla markaana ka mid ah dadka aadka u xiiseeya in ilkaha biraha lagu xirto ama in ilkaha la qurxiyo, ayaa sheegaya inuu isagu adeegani uu u qaatay sidii uu u qurxin lahaa ilkihiisa ama uu qurux uga heli lahaa.
Waxaan u arkaa inay tahay mogtahay dholcadeynta iyo qosolku waxay ka mid yihiin xaragada. Qofka hadduusan si fiican u qosli karin, uusan dhoola cadeyn karin, daa micnaheedu waxa waaye quruxdiisu ma dhammaystirna. Marka waxaan aada u jeclahay in ay dhoolcadeynteedu noqoto mid soo jiidasho leh. Marka bees waaya ilkaha u xirtay, waanu ku hamin jiray weligay. Waxaana jeclahay inay ii noqoto ilkayga inay noqdaan kuwa toosan oo qurux badan, si qosolkayga uu u noqdo mid mataqaanaay dadka oo dhan mataqaanaay soo wada jiita. Ilka xirashadu waxaad u wanaagsan waaye, waxaa qof walba kula talaya waa inay ilkaha xirtaan, sababtoa waxaa aaminsanahay ma ku adkeynayaa mar walba inay ilkuhu oo kuu toosan ay ka mid yihiin qayb ka mid ah quruxda. Ma dhoola caddayn kartid, ma qosli kartid, waana afka gacanta saartaa si waxaasoo dhan qofku uu mataqaanaay uga maarmo. Waxa keliya ee wadada keliya u furan waxa waaye inuu mataqaanaa ilkaha xirto. That is the only way aan oran karo qofku kaga maarmayaa inuu gacanta afka saaro markuu qoslayo.
Dhakhaatiirta ilkaha ayaa inta badan caqabado dhowr ah kala kulma bulshada Soomaalida marka ay shaqooyinka noocan oo kale ah ay u qabanayaan bulshada Soomaalida, taasoo ah in shaqada ay iyagu aqoontu ay u leeyihiin aysan u qabsan karin sidii ay ahayd.
Walaahi caqabadaha ugu badan oo lagu kulmayo waxaa ka mid ah inuu qofka yacni isagoo xanuunsan intu ku imaado oo fikrad ah in iliga la saaro uu qabo, iyadoo ay jiri karaan in iliga la daweyn karo oo la hagaajin karo, dareenka inta laga dilo, howlo badan laga qaban karo, rudkana lagu sameyn karo. Qofka ay kaga dhigan tahay in iliga la saaro, maxaa awowgay oo joogo Soomaaliya wuxuu yidhahay in iliga la bixiyo mugi xal kale ma leh. Marka waa iska caqabo badan oo yacni naga hor imaanayso inaan shaqadeena sida aan rabna u qaban weyno.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
waa tahay. Aad iyo aad ayuu Qadar Maxamuud Xareed u mahadsan yahay warbixintaas. Wuxuu nooga soo diray magaalada Nairobi. Hadda ilkaha aniga ayeeb iga heesaaba inaa xirte, bal haynoo dambeyse dhinacii heesaha waxaan soo qabanayaa fanaanka codka baxsana eebaha u naxariistay Maxamed Saleebaan Tubec. Waqtiyo dhul omos leh waa codkaasi baxsan ee baha u naxariistay Maxamed Saleebaan Tubeec ayaan idaacaddeenni aroornimo kusoo gabagabeynayna. Anigu waa Sahre Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o edaba waxaan ileen intaynu mar kale hawada isku maqli doona. Haatan isma dhaafno. Thank you.